nire dantzarekiko harremana plazan hasi zen eta 6-7 urtekin, hau da, ni hasi nintzen herriko tradizio horretan, aurrek dantz, egiten duten dantza soka horretan edo aurresko horretan, ba, adin horrekin. Horrek zuzen zuzenean engantzatu ninun, horrekin ja lotura geratu zen oso sendo nik uste dut lehenengotik.
Txiki-txikitatik da plazako dantzari gure gaurko gonbidatua. Umetan sartu zitzaion dantzaren arrazainetan eta oraindik ere horari zaio karraskan hamarkada zenbait berantago. Azken urteetan, Beasain inguruko dantza tradizioa aztertuta, errepertorio multzo sendoa berreraiki du bere talde eta herriarendako.
Alde batetik taldeari begira horrek eman dio, nik uste dut autoprestigiorako edo bintzate, bueno, nortasun bat garatzeko aukera eman dio, eta izan da, ba, motivazio iturri eta bar, eta bar. Eta gero egia da baitare, ba, bueno, nolabait hor nola herri mailan eta talde mailan oso ongi funtzionatu duen gauza bat izan den, ba, kostiente geha, ba, azkeneko urte hauetan ere, ba, kanporako proiektzioa ekarri duela, ezta.
Fokoa zabaldu eta Gipuzkoa osoko dantza ondarea ikertzen eman ditu azken 30 urteak. Eta emaitza liburu mardul batean argitaratu du berriki, orain arteko eredu orokortua zalantzan jartzeko gonbidapena eginez.
Egia da, estandar horrek, eta hori ere horrela pentsatzen dut, bete du funtzio bat, hau da, momentu baten beharrezkoa izan da ziurrenik modu horretaran jokatzea, baina egia da une honetan eta jasoal izan dugun informazio eta ezagutza horri esker revisio bat beharrezkoa da.
Gaur Mikel Sarriegi Etxezarretarekin ariko gara kontrapasean.
Kontrapas, euskal dantzari buruzko podcasta. Dantzan elkarteak eta Eusko Kultur Fundazioak ekoiztutako saioa. Jalgi gaitezen, dantzara!
Mikel Sarriegi, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, hemen gaude, Haurtzaka dantza taldearen egoitzan, Beasainen, eta hemendik gertu Igartzako monumento multzoa, baina uste dut toki hori zuendako berezia dela. Eta, ja, azalduko zeniguken zergatik.
Bai, gaur egun hala da, berezia bihurtu zaigu. Hasera batean lehendabizikoz nik uste dut guretzat aukera, oraindik ere oraingo itxurarik apenas zeukanean, han hondakina bestik ez zeuden, hondakinak edo halako eraikin zatar batzuk. Garai hartan, dauneko jakin da, Beasainek ez du izan sekula alde zaharrik, oso herri ezagutzen duna nirentzat badaki, herri orain hamarkada batzuk arte herri grisa izan dela, estetikoki behintzat, ez da, oso industriala eta horren baitan garatutako hiri bada edo herri bat. Kasua da, ba, Igartzako urbanizatze lanak edo hasi zirenean, ba, aukera sortu zela, ba, geneukan gune historiko bakarra esan dezagunez, ba, 15, 14, 13, 14 mendetan garrantzia handiko gune bat berreskuratzen hasi zanean, ba, bueno, ikusi genuen baita aukera bat, ez? Hor ikusi genuen aukera bat zerbait egitekoa eta ondare materiala berreskuratzen edo berreraikitzen ari zen moduan, ba, guretzako aukera politia izan zen hor elkartzeko, ez, ba, zenbait ba, nolait gure historia dantzatuarekin erabiliz, edo paralelismo eginez, ba, gure dantzake hor txertatzekoa, eta espazio bati nolait egokitzea, ez. Eta hortik, etorri zan batez ere, Igartzako dantzarin edo Ezpata dantzaren kofradia sortzea, eta horrek eman digun nolait gero halako proiektu handi bat.
Hori da, ze Ezpata dantza egiteko sortu zenuten kofradia horrek Igartzako dantzarien, izen hori du, Igartzako dantzarien kofradia, ez? Eta gainera, entzun izan dizut, noizbait Igartzako monumentoekin egin duten lan hori, zuke adibidetzat jarri duzula tradizioa, eta kasu honetan aipatu duzu ondare inmateriala, nola berrereiki beharko litzatekeen horren adibide gisa.
Bai, nola egin behar den adibide baino gehiago, nik uste simil bat erabili izan dut behin baino gehiagotan, hau da, geure dantza edo gure Ezpata dantza azken batean behasainen gorde dugu Ezpata dantza bat oso aspaldikoa, Gipuzkoan apenas dauden iruzpalau horako jarraipena izan dutenak, eta gurea da ez ezagunetako bat, behar badala seguru asko umek egiten dutelako, ez, azkeneko hamarka dauetan. Baina ba, genituena hortaz aparte hainbat datu, ba, behasainen orain, ba, iztu eta joan inaz iztu etaren garaian nola egiten zan Ezpata dantza, helduena edo ekitaldi berezietan garai hartan, eta nolabait Ezpata dantza hori berreraikitzeko orduan bai eduki behar izan ditugu zenbait gauza garbi, ez, eta eta simila oso horretzea da, ba, aipatu dugun ondare materiala eta inmaterialan artekoa, ez da. Ondare materiala inori etzaio burutik pasatzen, berreraikitzeko orduan, irizpide zientifiko batzuk ez erabiltzea, inori etzaio burutik pasatzen, ba, Igartzako jauregia berregituratu edo eta berreraikidanean, ba, Frantziako gazteluak edo Inglaterrako palazioak referente bezala edo referentzi bezala hartzea, naiz eta ez eduki informaziorik apenas, ez, edo zegoen informazioa gutxi izan, ba, euskal arkitektura tradizionala zein zan, ez. Orduan, bueno, ba, hortan inori zorrotzak garen bezala hori berreraikitzeko orduan gure dantza tradizioan ere, ba, bueno, nik uste zenbait egoeratan izan behar dugula. Zorroztasun hori behintzat ezagutza dugun neurrian komeni dela kontutan eukitzea, eta bueno, ba, aldorretatik, ba, gure dantzak esaiatu geha pixka bat irizpide horri jarraitzen, ez.
Bueno, kokatu gara geografikoki, gutxi gora bera, zure ibilbideaz galdetuko dizu pixkat, dantzari famili bateko kide zarela esan genezakez, osaba izan duzu dantzari, lengusuare bai, Xabier Sarregi pasatxo urte askoan izan dena dantzan maisua Beasaingo Umeen Soka dantzan, alabak ere oker ez banaiz dantzari dituzu. Nola eragin dizu inguruan izan duzun dantza giro horrek, eta nola eraikitzen joan da Mikel Sarriegi dantzaria?
Bueno, batetik bai, egia da, familiak lagundu dula, nolabait, bueno, ez da esango zehaskatik, ez da horrela, baina bai oso umetatik. Baina familia bezain beste herri giroko, nolabait, ohiturak, eta lehenengo aldiz nire dantzarekiko harremana plazan hasi zen, eta 6-7 urtekin, hau da, ni hasi nintzen herriko tradizio horretan, aurrek egiten duten dantza soka horretan edo aurresko horretan, ba, adin horrekin. Horrek zuzen-zuzenean engantxatu ninun, horrekin ja lotura geratu zen oso sendo, nik uste dut, lehenengotik ba, oso gustoko izan nun zerbait da. Gero gainantzeko guztiak, hau da, ba, taldeko dantza taldean sartzeak edo familia giro horrek jakina bide lagun dira eta sendotu egiten dute, ez? Ba, zure hasierako asmo edo gogo eta hori dena, ez da. Orain 10 bat urte ustez daukat gogoan, aipatzen zenuen, ba, familiko gauza lan edo ez, Sarri gitarrak egin genuen bazkari batean, ba, orduan osaba hilda zegoen, baina bere omenez egin nahi izan nun, bueno, guazen dantzasoka bat egitea Bazkarian, ez da, eta bueno, amabosto hogei edola partaide atera ginen dantza egitera, denak noiz baite dantzan egindakoak eta plazan dantza traiziorren jarraitzaile izan dakoak ikusita, ez da.
Bueno, harri-harria da, esate baterako umen dantzasoka horretan, zenbat umek parte hartzen duten gaur egun, agian gero denak ez dira pasako herriko dantza taldetara, ez, baina gero uste dut ez dela kasualitatea Igartzako soka dantzan, ba 100 dantzaritik gora ere parte hartzea, ez? Eta agian harremana du horrekin, ez dakit, imaginatzen dut edo pentsatu nahi dut, ba umetatik dantza egiteko ba sustatze hori badelako herrian.
Ba, ni zalantzarik ez daukat eta askotan horrela azaldu izan dut, besainen adin horretan ba, oso umetatik hasi eta 12-13 urte bitartean dantzatzen duten ume hoiek ume hoiekin betetzen dan iniziazio erritu hori zalantzari gabe oso oso gakoa da gero herrian euskal dantzak daukan prestigioarekin. Gazteen belaunaldi gehienek proportzio handi batean parte hartu dute eta noizbait izan dira dantzari, plazako dantzari, ez da tabernako dantzari. Izan dira plazako eta ritual baten partaide, ezta. Eta horrek nik uste dut badaukala pertsona hoien dantzarekiko iritzian edo ideologian eta bar badauka pixo handia eta horre dakar azken baten ba besainen gero ez da harritzekoa ba horren beste jende bildu alizatea edo kofradian urtero 100 dantzari inguru ateratzen ditugun bezala ba kofradiako partaide gaur egun ba izango dira 300-400 noizbait parte hartu dutenak, ezta, eta horrekin kofrade izendatua geratzen dira.
Bai, ja da, zenik ezagutzen ditut Beasaindar ilustre batzuk euskal dantzaren ezakin nola esan, aldarrik atzeile direnak. Gaur egun dantzan ibilibar izan gabe, eta ni ez nago horren oitua horretan. Baina, bueno, pista polita da, iruditzen zait, umen iniziazio erritu horiek, eta agian Euskal Herriko beste txoko batzuetarako ere interesgarri izan daitekela, ez? Nahi baldin badugu dantzaren prestigioa altza, ba, agian ez dela une txarra hori nonbaitetik hasteko, ez?
Bai, ezin da, nik uste ez direla baldintza berdinak izaten, testuingurua beti da desberdina, baino, bueno, jakitea horrek horrela funtzionatzen dula, ba, bueno, adibide modu edo referentzi bezala nik uste dut baietz behar bada beste formula batzuk aurkitu behar dira, gero pena da ze gaur egun Beasaingo eredu ubera Ordizian gordetzen da, eta orain gutxi arte Hernanin gordetzen zan eta galdu egin da, dantza maisu ordezkorik aurkitu ez dutelako, badakit Errenterian edo beste zenbait herritan, bueno, antzeko gauzak egiten direla, eta bueno, azken baten esanguratsu izaten da, ba, justu horrelako ereduak dauden lekutan, eta Gipuzkoatik kanpo nik uste badaudela, ba, kintoena da, beste adibide bat, gauza beretsua dena, azken baten zenbait herri txikitan, sakana guztian, eta bar, kintoek betetzen duten funtzio hori, eta dantzarekiko harreman horrek ba laguntzen du, ez nik uste, gero, bueno, beste modu batera.
Aipatu dituzu dantza maisuak, zure lengusua, izan zen hemengo azkena, eta hori ibilbide hori eta bueno, figura horren desagertzea pixka bat ilustratzeko egin zuen uten duela gutxi ere dokumentala, aipatu dituzu beste herri batzuetako dantza maisu batzuk, eta lehen ere kafe hartzen egon garenean garatea aipatu dugu, baina ez dakit iruditzen zaizun dantza maisuaren figura hori gaur egun aldarrikagarria ote den.
Bai, figura bere horretan edo molde zaharrean ezinezkoa da, kontutan eduki behar dugu oso atzetik eta mende asko daukan figura badala, eta beste hainbat alderdi bezala ba moldatu beharreko gauzak izaten dira. baina egia da hor badaudela dantza maisuaren figura horren inguruan hainbat balio nik ustez gaur egungo gizartean oso oso baliagarrik izan daitezkenak eta aprobetxatu beharko nituzkenak. Ba, dago auzolanan kontzeptua nolabait pixka bat borondatez edo askotan egiten dan zerbait komunitateari begira, eskuzabaltasuna alde horretatik, hori gutxi lantzen da individualismoaren gizartean gaude. Kohesio mailan aurren artean eta nolabait kompetitiboa ez dan gaur egun kirolkeriak eta nolabait gaindituta gauzkan egoera honetan, ez da ez esaten kirola, baino bai kirolkeriaren bai. Arazo hori, ez? Dena da kompetentzia eta horre sortzen ditun ba ondorio guztiak eta bar. Nik uste eredu horiek figura bezala eta referentze bezala eta funtzionatzeko eran transmisioaren kontzeptu hori, ez da, ze garrantzitsua dan, eta bueno, azken herri gintzan euki dezaken garrantzia eta barroi edenak, bazeuden, ez da bakarrik dantza egiten erakustea, ni guztetor, dantza maixoaren gauza asko daudela, eta noski, ba, moldatu egin beharko da, gaur egun goerara, baino nik aldarrikatuko nuke, bai, figura hori, dantza maixu zaten egeta, dantza maistra.
No? Bai, bai. Joan gara pixka bat, bueno, hola ibiliko gara, pixka bat aratonat. Ari ginen, zure ibilbideari buruz, lehen aipatu didazu mendiko ingenieria zarela. Lehen kolpean, dantzarekin harreman haundiegia duenik, esanen ez genuken lanbide bat, baina bizitza eman diozu dantzari. Eta ezak, dantzak ze itzuli dizun zuri edo zer ematen dizun dantzak ba, bizitza guztia berari dedikatzeko bezala.
Ba ez dakit, nik uste dut garrantzitsuna pentsatzen jarrita hola zer eman didan laguntalde bat eta nolabait gizartearekin nire burua harremanetan jartzeko modu bat izan da, ez? Bai hasieran gazteagoan itzenen eta ni baino zaharragoekin ba bizipen hainbat dantza maisuekin eta ni baino dantzari helduagoekin eta barreuki izan dedan harreman hori nerekidekin jakina hori ez dago esan beharrik. Azken baten gure denbora librea okupatzeko modu bada, baino nik uste oso fanoa eta bizi esperientzia bezala ba oso atsegina edo nire egin zait oso bizi pozez betzako ibilbide batez izan detalde horretatik. Eta gero ondoren gazteekin lan egitea, hau da gero tokatu zait, beti tokatu zaigu dantza munduan gaudenai, oso goiz hasten gara nolait umeagoei eta gazteagoei transmisio lan hori egiten eta horreke egia da satisfazio iturri handia izaten dela, ez da, pixka bat aurrekin zaila eta sentitza, kate begi baten parte zarela eta bueno, eta gaur egun ja daukaguna dine eukita konturatzen naiz gure dantza komunidadea izan leiken ditxasontzi hortan brankan nahola, derrepente konturatzen za hortxe zaudela aurreko muturrean, da bueno, horrek ematen du bere ez, poz puntu hori eta bueno, aldortatik bai, bizitzaren parte gertatzen zer bai, gaina nik eukidet zortea hortaz aparte nik uste dut pentsatzen jarrita, izan du baita nere hezkuntza fisikorako gaina osasuntzu mantentzeko zaintzeko neurrian egia da neurrian egindako gauza bat izan dela nere kasuan eta ez dut inungo arazorik euki kontrarakora noizbait arazo fisikoren bat euki denen dantzak berak lagundu dit norbaiteko estresa eta tentsioa kentzen eta bar eta dantzak oso lagungarria gertatu zaituko oso nabarmena izan da. Eta aldi berean, ez bakarrik gorputz hezkuntza, nik uste espiritualki ere laguntzen dizula. Bai izaeran, bai, niretzat hori garrantzitsua izan da. Ez, ematen dizun, bizitza filosofia eta ulertzea zen bai gauza, eta bueno, bai, dena abantailak.
Bai, ni osoki ados esaten dituzunekin. Aurreko elkarrizketetako batean Antxon Lukuk zioen zeinen garrantzitsua den dantzaren alfabetoa menpera dezagun, ez? Gure ikusleari eta komunitateari zuzendu nahi bagaitzaizkio eta nahi baldin badugu uler gaitzan komunitate horrek, ez? Eta iruditzen zait Orokortuz, dantza taldeetan eta asko ari garela buruz ikasi ditugun esaldi batzuk errepikatzen, eta alfabeto hori badagoenik ere konturatzea kosta egiten zaigula. Zuke zure liburuan eta gero aipatuko dugu liburua, baina pixka bat ere hortaz ari zara, eta ea jabetzen garen hori dagoenik eta erabiltzen baote dakigun.
Existitzen duela zalantzarik ez daukat. Egia da, hizkuntzaren simelea erabiliz, inori etzaigu bururatzen pentsatzea ahozko hizkuntzan alfabetatu gabe bizi gaitezkenik. Bizi egin daiteke, baina gaur egun inok ez du kuestionatzen, ez? Mm-hmm. Gorpuz hizkuntzaren alfabetoari buruz, zu diozuna, nik uste oraindik analfabetoa garela, eta neu hor sartzen naiz, hau da, bideak beste batzuk izan dira, eta behar bada, ez da beharrezkoa eta ez da desiragarria. Baina egia da gero badaudela zenbait fase, eta nolabait dantzak izan behar dituen zenbait funtzio betetzeko orduan, eta batez ere komunikazioa, eta baldin badago tartean, eta funtzio, hainbat gizarte funtzio eta sozialak eta betetzen dituen horietan, alfabetatu gabeak, hau da, hizkuntza hori menderatzez duenak, izan kostienteki edo ez kostienteki, nekez eraikiko du nolabait komunikazio tresna edo bide egokirik, ez? Eta alde horretatik bai ikusten dut beharrezkoa, hau da, guk alfabetatu gabe hitz egin dezakegu, baina idazten eta gauzak eraikitzen edo ez dakit sortzen edo hasi nahi duzun momentuan, nik uste dut bai minimo bat, alfabetatze horren minimo bat behar dala. Ez da.
Dantzaren funtzioa aipatu duzu, eta hori uste dut gako garrantzitsua dela, igual galdera potologia da. Dantzak ze funtzio izan beharko lukeen, eta galdera hori ez baldin bada, behintzat ze funtzio du beasainen euskal dantzak.
Funtziona da batetik gakoa, zudiozun bezala, funtsezkoa. Baina ez da funtzio bakarra. Eta hori ere nik uste jabetu behar dugula, funtzioa hori oso modu askotako izan daitekeela. Baina segunda ze funtzio ematen diozun, beteko du helburu bat edo beste bat. Orduan horren kostiente izatearen nik uste garrantzitsua dela, batez ere nahi badugu nolabait ez gelditu fosilizatuta ez gelditu, ez? Mm-hmm. Lehen pentsatzen ez dakit aipatu dezuna, gelditu gela ikasitako esaldiekin edo lukun iritzi horren hildoan, ez? Ez badugu gelditu nahi lau gauza finkorekin, eta azken baten funtzioa galtzen bukatzen duten gauzekin, nolabait eskatzen digu gogoeta bat, eta deitu zaiogun zatik ez berrikuntzak, ez? Edo moldaketak egitea, eta hor bai da beharrezkoan ere ustez funtzioaren araberako gogoeta bat itea, bestela nekez asmatuko duzu formulakin.
Lehen aipatu dugu zuen dantza taldea, Haurtzaka. Zure ibilbidea egin duzu dantza talde horretan, agian baziren beste aukera batzuk, ez? Ibilbidea beste nonbaitetik egiteko, eta beste pertsona batzuek beste nonbaitetik egiten dute dantza ibilbidea, talde jakin batetik kanpo edo talde dantza talde ezberdinetan. Zuk ze garrantzi ematen diozu taldeari eta taldeak zer eman dizu zuri?
Nire kasuan ezinbestekoa izan da. Behar bada nire planteamendua eta espektatiba eta pixka bat hor nolabait ezin itzen, eta batzutan ere ez dakit zergaitik gu gatozen hezkuntza motagatik edo badauka bere pisua, izan dezake bere pisua ere alako ardura batek, ez? Mm-hmm. Momentu honetan beste batzuk niregatik edo taldeagatik edo kolektibitate batekatik egin dudun lan hori, zor diot nik ere, ez? Urrengoei edo danadalakoei, eta alde hortatik taldea da formula bat, lehen aipatu dugu, auzolana eta holako, ze hoe denak, ez da? Bertute hoe denak, nik uste taldean oso garrantzitsua da gero jakina, eta hortan ere nik uste sorte handi eduki dela ba pixkat ze jende mota inguratzen zaren, ze suertatzen dan momentuan eta bueno, hori kudeatzen jakitea ere bai eta kasu honetan ba esaten dizut gure kasua mintzat azkeneko urte askotan gure taldearen kasuan ba hor sorte handia egonda eta orokorrean horrela izaten da, talde gehiena bestela, bueno, badakigu desagertu egiten die, edo desegin egiten die.
Beste kuestio bat, izaten da, dantza talde bat, ia ote den helburu handiago batera heltzeko erraminta bat, edo askotan helburua bilakatzen ote den taldea bera. Dakizu zuretako zer izan da urtzaka igual bietarik, seguraski bietarik izan den da, baina...
Ba, ez dakit horrela inoiz olako planteamendu bat egiten duzun zure buruari, ez? Oso hartzen zera dinamika baten ezagutu duzu naturalki datorren zerbait izaten da, oso umetatik gaudelako, baino egia da, denbora aurrera joan ala eta eskarmentua irabaziz gero eta etapak erre ala, egoten dala gogo eta antzeko gogo eta egiteko beharra. Eta askotan zenbait zure ez ere esango personalki dauzkatzun helburuetarako, baino bai planteatu ditzazkezun edo dantza komunitatearen alde planteatu ditzazkezun helburuetarako taldea izan daiteke oztopo bat. Hori ni uste den hori gertatu zaiola momentu baten eta horra autua egin behar da. Eta gure kasuan, bueno, ez da arazorik egon, egu bintzat garbi eduki dugu zenbaitetan taldearen muga gainditu behar dela, edo hausi behar dela, hausi edo murriztu, eta hor dago arrakastaren beste gakoetako bat, ez? Ba, gure zenbait asmo edo proiektu bai Igartzakoa, bai San Juanetan berrosatu genuen eskudantzaren eta barra, bueno, talde zaratagoko zer planteamentuak izan dira, ez? Edo herriko dantzamaixuaren funtzio hartu genuenean ere, ba, talde lana da, baina oso talde murriztu baten lana izan da. Orduan, taldeak hartuagatik ardura ez da talde proiektu bat izan bereziki, herrira begirako beste proiektu bat izan da, ez?
Ze esan barra dago, Beasainen Haurtzaka dela taldetako bat, baina badela Ostadar taldea ere, eta adibidez aipatzen zenuen Igartzako Ezpata dantza hori ez da Haurtzakarena bakarrik, da Igartzako kofradiarena eta hor parte hartzen aldute Haurtzakakoek, Ostarrekoek ere bai, ez dakite zabalago ote den ere, ba...
Bai, nolabait irizpiden bat jartzeagatik eta herrian noizbait dantza egindako edo nork parte hartu dezake, ez dauka ez da dantza talde bateko partai izan beharrik ez, azken baten herri mailan plazan dantzatu duten hoiek ere badaukate jarraipen moduan, nola 14, 15 urtekin uzten dioten dantzatzeari plazan, aur bezala, ba, gero aukera daukate jarraitzeko kofradian, eta horregatik nolabait ez gendun taldearen proiektu bezala aurkeztu, baizik eta kofradian izaera eman genion bai.
Okerez banaiz, 2007an muztu zenuten Ezpata dantza, eta ordura arte ze talde mota zen Haurtzaka?
Haurtzaka ibilbidean, ni Madrilen egonitzen, ikasten 6 urtez, 80ko hamarkadan eta 80ko hamarkadan herrira itzuli nitzenean eta taldera, ba, bueno, nik uste garai hartan talde gehientsuenek zeukaten halako zalantza eta desorientazio bide hoiek, ez? Genezkan pixka bat. Horrek behartu gintu nolabait, bueno, behartu baino gehiago bageneukalako batetik kontzientzia edo bintzate perzibitzen genuen ba gure dantzamaixu izandakoek ere bazeukatela bueno, halako ikuspuntu oso puntuala baino pixka kritikoa ba dantzaren eta Gipuzkoako dantzen ba estandarizazioa eta ematen da izan horri, ez? Guretzat beti eta dantzamaixu hoe beraiek horrela transmititu zigutelako erreferentea izan ziren ba pixka bat Iker Folken lana, garai hartan Iker Folken lana ba nolabait jotzen zirelako ba Gordejuela eta Goizaldiren oinordeko bezala eta hori bazan erreferentzia bat, baino aldi berean bagenuken kontzientzia ba zeudela beste modu batzuk eta. Eta orrun 80ko hamarkada bukaeran hasi ginen nolabait pixkat paraleloan herrian ezagutzen duen beste mundu hori, dantzamaixu tradizionala mundua eta eta dantzataldetik kanpoko dinamikan zegoena nolabait horregatik kezka sortzen edo bintzat kuriositate edo bueno, bai ikertzen.
Eta zein zen panorama hori? Zer zen herrian zer dantzataldetik aparteko zer jardun ziren?
Herrian dantzataldik aparte geneukana zan batez ere jaietan antolatzen diren ezpatadantza, loinazko ezpatadantza eta aurrek egiten duten aurreskua edo dantzasoka. Horiek nolabait esan dezagun elkar bizi ginela, dantzataldeak egia da hor zuhurtasunez, ez zuela sekula, ez zan dantzataldea sekula saiatu hor eskusartzen, hau da, ikusten gendun hor bazeola egiteko modu bat, ez bakarrik errespetatu, baizik eta zaindu beharko litzekena, eta horri esker nolabait niko uste dut gero ezagutza gehiago pilatu dugunen izan gera gai hori ongi kudeatzeko. Eta horrek ireki zigun ate bat beste esan dezagun sorkuntza edo deitu ditzakegun horri gero nahi bat zuitzingo dugu sortzeari buruz eta hola, baino horrek ireki zigun atea, ez? Eta hala gogoan daukat itxezen momentua, ni uste 1987an inkorporatu genula herriko dantza, inkorporatu genuen gure repertoriora hori, pentsa. Ordura arte, gure taldean etzan erakusten herriko dantza dan hori. Pentsa, bitxi egiten da. Baina, nolabait, baita bada adierazgarri, zer pentsatzezan dantza horri buruz, ez? Nolabait, gutxetxita zeolako, ez? Orokorrean.
Eta ari zara loinazko
ezpatadantzaz, bai. Eta gogoeta hortatik etorri izan nolabait beharra, gure ez herrikoa laburregia egite zitzaigun behar bada, baina bai eskualdera begirada bota eta bertako repertorioa lantzea, ezta. Eta hor hasi izan pixka bat ikerketa, gure baliabide xumeekin, baino ikerketa lan bat hasi zan hor, eta 2003an horrela nola egin gendu lehenengo, nahi badezu, berrera ikitzen mailan edo moldaketa mailan, goierriko dantzen ikuskizuna deitu ginen gauza bat, hori dantzatalde moduan egin genuen. Eta erabili gendu, nola bai, eskualdean bildutako materiala horretarako. Hor bazegon jalen saio bat, eta horren ondotik etorritako emaitzak dira, baina, nola bai, igartzakoa, 2007an, eta bar. Baina hor bai eguntzan aldaketa, nolai itoa izan daiteke hori, dantzataldean 25. urteurrena 2004ako egin genuen lan hori. Argitaratu genuen egindako ikerketa lana, Beasain mailan, eta horren nolabait seme alaba da baitare, ondoren landu dudan beste liburu edo argitalpen berri hau, ez.
Igartzako ezpatadantza, San Juanetako eskudantza, trokeo dantzak, eta beste. Zer egarri dio aurtzagari repertorio berri horrek, ze izan da pixka paradigma aldaketa bat, ez? Talde eredu aldaketa bat?
Alde batetik barrura begira, taldeari begira horrek eman dio, nik uste dut auto ez dakit esaten, autoprestigiorako edo bintzate nortasun bat garatzeko aukera eman dio, eta izan da, motivazio iturri, eta bar. Eta gero, egia da baitare, nolabait hor nola herri mailan eta talde mailan oso ongi funtzionatu duen gauza bat izan den, kostientegea, azkeneko urte hauetan ere, kanporako proiektzioa ekarri duela, ezta. Eta ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta, ikusi genuen, konturatu ginen, nik uste ez dakit lehenengo aldiz izan zen behar bada Argentinan, baitare Kroazian, baino Argentina ja 2006an, pentsa Argentina joan da tentazio izan ziteken Euskal Herriko dantza guztiak zaitea, guk eraman genuen repertoria ia 100% goierriko eskualdeko repertoria izan zen. Eta konturatu ginen oso ondo funtzionatu zula, ez? Eta arrezkero, ari gara mugitzen nagusiki, egia da, gero, egiten ditugula bestelako dantzak ere, baina gure gaur egungo indargunea bai da herriko eta eskualdeko dantza horiek.
Dantza horiek dira zuen nortasun agiria, nolabait?
Bai, alaxe da. Bai, ez horri bakarrik, gero nik uste gertatu zaigula baita horrelako esperientzietan askotan, bueno, konturatzea derrepente, ja beste fase bat izan da, beste dantzatalde batzuk hasten direnen, nolabait zue gure diren dantza hauek ere bere ganatzen edo ematen ez da, eta bueno, hori ere, bai, satisfazio puntu bada, bai.
Lehen aipatu dugu, pixka bat aipatu genezakela sortzea zer den eta nola sortu behar den, ez? Nolakoa den sortze prozesu bat, eta hori galdetu nahi dizut. Ea nola izan behar duen sortze prozesu bat arrakastatsua izan dadin, edo ze faktorek bilakatzen duten arrakastatsua olako prozesu bat. Jakiterik bada, ezakite.
Bai. Bueno, nik idea batzu bintzat nahiko garbi eukitzazket. Baina aurretik, lehen epatu duzu sortzeari buruz, nik da, egia da, hitz bat, bueltasko eman izan dizkion nire azkeneko ikerketa lan honekin terminologiari eta bar. Eta gehozta inkonbodogo sentitzen naiz sortu hitzarekin, ez? Mm-hmm. Badirudi, hogeiek irabiltzen dugulako, zerbait, egia da, sortuk badaukala diera zerbait berria edo desberdina egitekoa, baina badauka baita utxetik kreazioa, ez? Abiatzeko idea hori, eta iritzeik asko erabiltzen dela pixka bat horrela, ez? Eta ni inkomodo sentitzen naiz zerbait sortu dugula esatearekin, ez? Eta alderdati, bueno, gerozta gehiago gustatzen zait, hor gainera orain aspaldin erabilitako izbada, bueno, gaztelaniaz de invención, inventatzea, ez, o asmatzea, danzas de invención deitzen zitzaio, nik uste, amaseigarren mendean ja Euskal Herrian aipatzen dela, bai Iruñan, bai Elgoibarren aurkitu dituta aipamenak, eta dira nolabait, eta oso adierazgarria da, zati, danzas de invención horiek, tradiziozko dantzak bihurtu direna dira, eta horrek erakusten du nolabait, guk egiten duguna gehiago dela zerbait asmatu, nahi bezu, moldatu, ez dakit, sortu baino, ez? Sortu askotan gaina zenbait eta ezagutza gehiago eduki, askotan gertatzen da kopiatzetik gertuagi, ez? Eta ni uste dut politikoa da, nire bintzat asko gustatzen zait, dantzak asmatzea esan dezenezak euskeraz, dantzas de invención eduki dezaken romantizismo urtez aparte, ni uste dut oso hitz politia dela. Eta bueno, horrek adierazte asmatzea bai da gehiago ezagutzen ez dugun zerbait deskubritzea izan daiteke, asmatzea. Asmatzea edo inventatzea, ezta? Orduan, bueno, gehiago gertuatzen da, nik uste geuk egiten duguna edo egin behar genukenari, eta hortan bai daukagu, eta gabezia handi bat, nolabait bildurra, gauzak finkoegi iritsi zaizkigun gauzak aldatzeari bildur hori edo badukagu. Zein diren gakoak? Niretzat lehen aipatu da, funtzionaltasuna. Ez badiogu egin behar dugunari funtzionaltasun bat jartzen, hasieratik nekez izango da arrakastatsua. Eta behin funtzionaltasun hori, eta funtzionaltasuna modu askotako izan daiteke. Hau da, norberak jarriko du bere helburua eta zer nahi duen. Izan daiteke besterik gabe ikuskizunerako, baino biziraute nahi baduzu badakigu ikuskizunerako bakarrik sortzen den gauza horiek biziraupen aldetik, oso efimeroak geratzen dizkigula bai. Orduan, hortik aurrera gero bai, badaude bigarren maila baten, beste alderdi esan dezagun estetikoak, zenbait gauza noski funtzio baino betire funtzio hori betetzeko egokiak izan daitezkenak. Eta oso desberdina da baita nork dantzatzeko dan, hau da, hori lotuta dago funtzionaltasunarekin, desberdin da, gozamenerako dantza bat egitea besterik gabe barne ariketa bezala, edo egitea, ez dakit, esan deguna, ez ikuskizun bat.
Edo umendako, edo helduerako?
Jakina. Orduan, baino, bai, funtsezko hori da. Ez badiogu zerbaitetarako ari gela garbi ez badukagu, erren hasiko gea prozesu horretan, ez. Nik uste dut eduki dezakezu zoria, hola txiripa batez zerbait polita edo erakargarria edo arrakastatsua nahi baduzu sortzekoa, ez. Baina nik hori noizbait uste dut erabili nula kontzeptua ba ingelesez esaten den bezala slow dance edo fast dance arteko bajanariarekin edo gastronomian egiten den simil hori, ez? Niretzako gauza bera da. Guk egin ditzazkegu fast food dantzeko dantza hola zuk aipatzen duzun irizpide edo forma horrekin, baina beste gauza bada eta nik uste beste erabatera apreziatzen dela orokorrean.
Babarrun kazuela bat.
Hori da poliki egositakoa eta bere lana, denbora eta kariño hartuta eta bar. Nik horrela ikusi izan dut mota honetako prozesuak, ez? Gaina hor bitxia da eta baina aprobetxatuko desateko zenbaitetan ez dala gainea, eta badauka zer ikusia ba, moldatze edo kontu honekin. Eta da, zu proposamen bat egiten duzu, baino ni uste dut hontan aritu gehan guztik gehala kostiente, naiz eta hori gero prozesu horren emaitza errepikatzeko izan eta iaia bat tradizio bihurtzeko bidean jarri. Kontinuamente ari dala aldatzen eta berritzen, eta nire hori asarratu itxe zaizki dantzaria gaskotan, ze igual ez dakitzen ba mertxio, eta aldiko desberdin dijoa, eta ari da, zer ari da ontzen, azkenaren maitza hori, edo produktori ari da ontzen,
eta bizirik dela,
eta egosten, ez, lapikoan egosten, eta
jarraitzen duela, behin platerera aterata, oraindik jarraitzen duela.
Hori da, errezeta prestatu dezakezu, baina gero hori prestatzeko modua, eta joda baten da aldatzen, ez.
Justu aurreko astean ikusi nuen Itoiz musika taldeari buruzko dokumentala, eta Juan Carlos Perezek zioen bretako sortzea edo inventatzea dela ikastea. Disko bat ateratzeko prozesu horretan jarri direnean, bretako prozesu hori ez dela beste gauza bat izan ikastea baino. Eta uste dut lotua dagoela pixka bat aipatzen ari garen horrekin, ez?
Ba, zalantzari gabe, nik uste beti beti zerbaitetan proiektu batean edo horrelako asmo batean zauden momentuan beti ari zara erabiltzen aurretik ikasitako gauza hoe denak, ezta, eta hor, bueno, badago horre, behar bada, askotan egon daiteke, ba, humiltasun puntu bat, esateko ez, nizkini horreindik, eta horrek, da, pixka bat, zientzian eta metodo zientifikoan esaten bezala dena zalantzan jartzetik, hasi dala abia puntu egokien ez da, maitza hobeak lortzeko, eta honek baduka pixkat horretatik.
Horregatik etengabeko eraldak eta horiak, ikasten jarraitzen dugulako, eta jakin, zalantzan jartzen jarraitzen dugulako. Lehen zuen dantza taldea aipatu dugu, guri Iruñan asko gertatu zaigu, Iruñan hainbat dantza talde badaude eta askotan talde horien arteko harremanak ba, ez dira izan beti onak edo gatazkatsuak izan dira tarteka ere bai. Eta zure kasuan, bueno, ba, ibili izan zara Beasainen, baina beste dantza maisu batzuekin ere partekatu izan dituzu zure ezagutzak edo haiengandik ikasi ere bai. Jo izan duzu haiengana, beste dantza talde batzuengan ere bai. Eta zer nolako erantzuna jaso duzu horrelakoetan? Ezakiz ze harrera izan duen zure lanak eta zure jakinminak, ba, zure taldekoak ez ziren beste lagun horiengandik.
Bai. Egia da, ni badaukate sensazioa, ba, garai batzuetakoa, baino orokorrean begira ikusita, nik ezagutu ditut, ba, gazteago nintzenen, eta, bueno, ez da gure taldea izan, ez da ere alako pentsatzen duar nolabait, eszenatoki orokor horretan, ba, protagonismo handiagoa zeukatenen artean, ba, gizabide kondizioetan sartzen dela ba holako sestrak izatea, ez? Mm-hmm. Eta hori ba, bueno, beti gertatu da eta pentsatzen gertatuko dala, ez? Guk alde horretatik ba nolabait herri bateko talde, bueno, xumeago bat izateak eta ba ez digu horrelako arazo berezirik sortu ezpada beste eskala batzutan. Baina badaukaz sensazioa ba garai bateko jarrera hoiek eta hobetu direla orokorrean harremanak, nik uste ez da ala ez daude hain muturrera eraman da. Gaur egun dauzkagun oinarriak beste batzu dira, nik uste dut ezagutza bai historikoa, bai gauzak nola funtzionatu, nola kudeatu, eta bar, alde hortatik badago bekuntza bat. Eta geure barnean ez zait iruitzen alako ez dakitzen nola esan, negatibotasunik elkarra zaiten diogunik, ez adierazten kontrakora, orokorrean ikusten belaunaldi berriak asko zere malguagoak edo onberagoak edo ez dakit zerraren, baina bueno, arrazoizkoa dan bezala, ezta zentzuz jokatzen dugu segurasko gehiago, ez? Eta alde hortatik eta Neronek esan barra daukaten nik kanpora begira ukitutan harremanak hor bazorte izugarria izan dudala eta bueno, nere aproximatzeko modua ere bai izan da asko edo gehienetan ikasteko asmoarekin erakustera joatea baino gehiago. Orduan jarrera horrek jakina, ba bueno, laguntzen du, ez eta fiskate bueno, ba badakit batzutan epelkeri izan daiteke, baina neutraltasun postura batetik joan beharra zegon baldinetan nahi bazen duen ikasi benetan, ez? Bestela gertatu zitezken ba ateak istea, ez da kolpean iritsi eta orduan bueno, ba bueno, nik eukide eta aukera bintzat hori oso modu abegikorren eta oso eskuzabalen jasotzekoa, ez.
Han eta hemen, eta Beasainen berean ere, ikasi dituzun horiek guztiak eta gehiago, eman dituzu idatziz, iaz, justu, 2024an argitaratu duzun, Gipuzkoako dantza maisuen puntuak eta aldairak oinordetza eskutua liburu horretan, ia 30 urteko lana dago horren atzean, eta pentsatzen dut, ba, publikatu duzunean hartuko zenuela izugarrizko liberazioa.
Bai, bueno, benetan esan behar badet, liberazioa izan da batez ere edizio fasekoa. Hau da, 30 urteko zigor bat ez da izan ez da gutxo gara. Kontrakoa, jarraituko nuke gustora beste 30 martxa berean, ez? Baina, behin lana bukatutzat eman nuen, obintzat argitaratu behartzena bukatutzat eman nuen momentutik, gero edizio fase hori gertatu da nahiko bai, ba gogorra, ba gogorra ba luzea, luzetxita bukatu dudalako, ez? Ba neukalako ja hor presa bat, bueno, ba hori horrek argia ikusi zezan. Hori eta gero egia da planaren helburuan ikusten izan behar dula edo nik horrela planteatzen dut hasiera bat bezala baita, ez? Hau da, nik horrez dut batzutan gertatzen da edo zenbait idazlek esateko ba liburuekin jarraituz esaten dute ba eleberri bat idatzi eta orain ez dute zer jakin nahi eta igual urte betean edo ez diote kasurik ez dute liburua zabaldu ere egiten, ez? Nire kasua kontrakoa da. Nik hor banaukan ba egia da ez neukala epe jakin baten presioa. Baina ni kontziente naiz liburu hori dela, orain eta bueno, eta hala gertatzen ari da, ez? Nolabait horrek izan behar du hasiera puntu bat eta aldorretatik ba gustora nago.
Liberazioa kakotzen artean ze orainekin diozu aurkezpenei eta liburuan esaten dituzun horiek azaltzeko ikastaroak egiteari, eta ez dakit asko liberatu zaren.
Bueno, liberatu naiz idazketa lanetik, bai. Eta orain bai, gehiago ari zaitokatzen divulgazio horri. Hori ari zaite ematen aukera, ba, liburua iaia kanpotik irakurtzekoa esan dezakedana, ez? Hau da, zenbait gauza idatzi nuenetik, horren besteko volumena dago eta horren beste eduki dago hor, idatzi nuenetik ia aztuta dauzkadanak eta berrikasten bezalari naiz, ez? Ba, jendeari azaldu ahal izateko eta bar, ba berrirakurketa bat egin eta bueno, eta agertzen ari da gauza berriak eta bueno, ba alde hortatik bai, gustora egiten nahi ez lan, bai.
Hori ere ez dela bukatzen, jarraitzen duela egoste hori eta...
Bai, ez da bukatuko ez.
Ligura egiteko herri-zerri ibilizara, hango eta emengo hamarnaka dantzari, dantzamaizu, elkarrizketatuz. Eta, bueno, kasu praktiko bat jartzearen, adibidez, hartzen baldin badugu Gipuzkoako dantza sistemako lauarin, zenbat lauarin egiteko mota ezberdine identifikatu dituzu?
Sistematizazio alegin batean edo identifikatu edo bereizi ditudanak ba izan daitezke dozena bat. Baina egia da hori ere bere pintzakin heldu behar zaiola, hau da. Segunetan nun jartzen duzun irizpidea forma edo molde bat beste dengandik bereizteko, ba izan daitezke gehiago edo gutxiago, ezta. Baina egia da lengo arau beretsuak erabilita, ba bi edo hiru zeuden lekuan, ba gaur egun badagola esaterik ba badirela ba 12 edo inguru hori, ezta.
zaila da, hitzez adieraztea pixka batetik bestera dauden ezberdintasunak, baina zein dituzu hola buruan?
Bai, hor niretzat oso pozgarri izan zen, eta asko gertatu da zenbait mugimendu unitatekin, edo gaur egun pauso edo urrats esaten digun hoiekin, edo puntuekin. Ikustea, ba, iztuetak deskribatzen zuna, oraindik ere guk ba, desagertutzat, edo molde hori, edo desagertutzat, edo zenbaitek zalantzan ere jartzen zuen, ondo deskribatu dute zuen iztuetak, ez? Ba, ikusi edo konstatatu alizatea, herri batzutako tradizioan bizirik zeudela forma horiek oso, oso izan da oso pozgarria.
Eta zeinetan identifikatu
eta Lauariñaren kasuan, esate baterako, badauzkagu iztuetaren oso antzeko batzuk Zumarragako sisteman, eta gertuenekoa ziurrenik nik uste dut Oñati eta Zarauzko sokadantzetan edo aurreskuetan badaudela, iztuetaren gandik oso gertu daudenak. Eta ez daukatena bateantzik gaur egun ba gure estandarrean erabiltzen egian Lauariñ horrengandik, ezta? Eta hori bezala ba badaukagu beste aldara bat Beasainen, eta badauzkagu, bueno, gero zalantzak izan ditut zenbait mugimendu Lauariña ziren benetan edo ez, eta hor, bueno, oso ezin da muga jartzen oso zaila, eta gaina hori ere ai naiz saiatzen azaltzen jendeari nik egindako deskribapen horiek zalantzan jartzeko.
Puntu horiek ez direla ontzi estankoak, ez?
Hori da, hori da, bai.
Interpretatu daitezkela modu ezberdina.
Hori da, hori da. Baina egia da, bukaeran dena puzle guztiaren mapa izan nuenean zerbait oso koherente atera zitzaidala. Eta hori ere oso pozgarri izan zen, nola bai, bai ez datzen dulako, ba, bueno, ba, batetik iztueta etzebilela oso oker, berak egin zizkigun azalpenetan, eta bestetik iztuetarena utxune asko berak ala esan da gainera, bueno, utxuneak berak azaldu zituen gauza asko falta zirela hor, eta bueno, eta nik uste batzuk iritsi zaizkigula.
Iztuetaren sokatik heldu zitzaizkigula uste genituen hainbat urrats, adostasunaik gabe homologatu ditugu Gipuzkoako dantzakera estandar gisa, ez? Baina euskararekin gertatzen den bezala askotan euskara batua, euskalkiak estandar hori hartuko bagenu Gipuzkoako dantzakera estandar edo batu gisa, ez? Zuk planteatzen duzu orain euskalkietatik datozen elementu horiek eta hor aberastasun izugarria dagoela, ez? Eta zalantzan jartzen duzu iruditzen zaite estandar horren, ez dakit nola esan, zilegitasuna, nolabait edo
bai. Ez, a ber, pixka bada nolabait kritikoa izan gaitezke izatekotan, baino egia da estandar horrek eta hori ere horrela pentsatzen dut bete du funtzio bat, hau da momentu baten beharrezkoa izan da ziurrenik modu horretaran jokatzea. Ze ni behintzat ziur asko ez nintzeke orain naizena izango, ba, horren arau horiekin eta funtzionatu ez banu. Ez dakigu zer gertatuko zen horrek existitu ez balu, ez? Bai dantzaren beraren prestigioa, gordetze aldetik eta bar, bere funtzioa bete duela oso garbi daukat. Eta gaina oso abia puntu gona jarri du, baina egia da une honetan eta jaso izan dugun informazio eta ezagutza horri esker revisio bat beharrezkoa da, hau da hizkuntzaren simila jarraitzen badugu, ba imaginatu euskaltzaindiak egin zuen lan euskera batua nolabait zehazteko, ba egin izan balu herrialde bateko eskualde batek ba bere euskalkiarekin eta esan bueno ba hau da Etxepareren euskera edo zea hau da eta hau izango da danok hau da benetazko euskera. Eta hortik estandar bat sortuko balitz, ez? Eta alboan edo bazterrean utziko balitu gainantzeko eskualde eta herrialde guztietako euskalki guztiak, ez? Hori hizkuntzaren kasuan nolabait modu metodo baten bidez egintzan euskaltzaindiak hartu zuen ardura hori eta jendea dituak egindako lan bat izan zen eta batez ere ikusu informazio guztia eskuartean egokita, ez? Izan daiteke kritikagarri ez, baina bueno, emaitza beste bada. Dantzaren kasuan nolabait hori egin gabeko gauza bada eta gaina uste dut dantzan ez dugula behar dantza batua bat, ez dugula behar Gipuzkoarrera dantzatzeko batua bat ez dugu behar. Behar duguna da arau orokor batzuk eta ikusi nola funtzionatu behar dan eta hor lekua daukate jakina hiztegi osoa ez badugu biltzen eta hiztegi hori nola kudeatu eta nola antolatu daiteken ez badugu biltzen, arau gramatika bera ez badugu ezagutzen, ba nekez ukin zakegu hizkuntza baliagarri bat, eta kasu honetan ikuste hor bideo horretan honek lagundu dezakela.
Aipatu dugu azken hilabete eta aste hauetan zure liburuaren divulgazio lana egiten ari zarela hainbat aurkezpen eta ikastaroetan. Nik ezin izan dut aurkezpen horietan egon, baina bueno, jarraitu dut pixka bat kanpotik eta saren bitartez eta ikusi izan ditut bideoak. Eta gogoan dut, uste dut Donostian egin zenuten aurkezpen batean, Xabier Zubillaga Nekotxeako dantzariak aipatu zuela, ba esaterako diasporan, zalantzak izaten dituztela ereduekin, ez? Nola egin urrats edo pauso edo puntu hau. Eta orain, bueno, iruditzen zaiz zure liburuaren bitartez, ba urrats berdin bat modu ezberdinetan egiteko aukerak biderkatu zaizkigula eta ezagik horrek nora eza bat sor dezakeen edo irizpide garbien falta bat. Zuk nola proposatuko zeniguke zure liburuan bildu duzun ondare hori guztia, nola erabili beharko genuke?
Bai, galdera ona da, eta oso garrantzitsua gainera. Eta ez bakarri Xabierrek hori galdetu dudate, bai, aia, orain hori da. Lan honetan, ba, entzule ditudan, ba, gehientzunek, ez, ingurukek, eta bar. Ez daukat garbi, hau da, garrantzitsua da, nik liburuan bertan zentratuz, nik uste norberak bere bidea egin barra daukala. Ez zait iruditzen noraeza sortu dezaken liburuak, ze ez da bere helburua, eta ez zait bururatzen inor egongo danik horrelako zoroa jota, derrepente dena hankaz gora jarri edo dena utxetik hasi eta ez dela saiatu liburuaren arabera dena berriro eraikitzen, ze zinezkoa izango litzeke ondo egitea. Gaina, orduan, nik uste bakoitzak badauka bere abia puntua eta abia puntu horrekin hartu, ba, oso ondo neurtu behar du bere almena gauzak eraldatzeko eta bueno, eta interesa benetan, eta bueno, ba, nik uste egin dezakeguna da oinarri bezala daukaguna hartu eta joan gauza gehitzen, zati hori hortarako bidea bai dago garbi, hau da.
Ahozko hizkuntzarekin egiten dugun bezala, ez? Ikasten dugu hitz bat, gustatzen zait, edo baliagarri zait, eta erabiliko dut.
Sinonimoa daude, edo bueno, edo zera hitz berriak lehenago erabiltzen zien gauzak egiteko, sistematika bera da. Ni kasu honetan liburuari begira, zehazki liburuari begira, ni bai aholko agertuko nuke lehenengo ondorioak irakurtzea pixka bat, eta ondorioek sortzu ditzazken kezkan arabera, eta bar, oza hori xamurragoa da, horren arabera jotzea nolabait muinera, ez? Eta, bueno, ba, nolabait egituratuta dago gaika eta bar, eta ematen du bide hori, ez? Eta beste gauza badaia, ba, liburuan proposatzen mandan sistematizazioa, ez? Hori, horrekin kontuz baita ere, nolabait nire proposamena da, eta, bueno, ba, horreke ukitzake bere bidea. Izan leke batzuentzat bideragarria, eta hori bideragarro baliagarria esan nahi dut, eta bestentzat, ba, ez.
Liburuan egia eztabaida ezintzat eta betikotza genituen hainbat formaren antzinatasuna zalantzan jarri duzu. Eta horietako batzuk berrienetakoak izateaz gainera Gipuzkoako dantzen sistemaren logikatik gehien aldentzen direla erakutsi diguzu. Esate baterako hasierako posizioa hori gurutzeduna. Edo zangoa horren beste alditan altxatzearena, itxiera eta pauso askoren egikera arrastatuak, orain arte ezaguna genuen zolu bat irauli duzu, eta ezakit horregatik norbait etorri zaizun kontu eske, edo ezakit, edo besterik gabe bere harridura erakustera, edo nola izan duzun feedback hori.
Kontu eske inorrez, uste dut inorrez zaidala etorri, eta ez dakit seinale ona edo txarra dan, baina, bueno, gehiago jaso ditut ekarpenak, eta egia da, Niretzate harrigarri izan da, zenbait jendek nolabait berretxi egin izan dizkidala, ba, horre esan dako ez da horiek, behar bada, ba, derrepente klik txiki bat sortzen, danok, hain barneratuta genuzkan gauza dira hainbat, nolabait ez zitzaizkigula, neurire olako horko ondorio batzuk oso berandura arte ez zitzaizkidan piztu. Nintzen korziente izan, ba, nolabait oso finkatutzat jotzen ditulako, ez da? Horko zenbait dogma olakok, ez? Eta orduan, jendeari ere hori gertatzen nahi zaio, nolabait, ai, ba, klik egiten diota, bai, ba, bida, ba, arrazoi izate, hau guko olazatu, eta orduan, etorri zait, gehiago konfirmazioa, nolabait, zeitea, zalantzan jartzea baino. Eta gero, bai, ba, egia da, nik uste dut ere, orain urte batzuk, eta bon, falta zaigula referente asko, jende asko, nolabait, liburu hau kritikoago irakurriz ezen zaken jende asko falta zaigu gaur egun, eta horren falta badago, eta pena da. Baina nik gehiago ikusten dut, eta hortan oso irekia nago, eta ekarpen moduan jende asko ari zait gauzak ba, ekartzen ez da.
Aipatu dugu zure dantza taldeko ibilbidea, eta gero ikertzaile bezala egin duzun lanare bai, baina hori guztia gutxi balitz, ba, Euskal Herriko aurresku txapeldun izan zara zazpi aldiz, ez dira gutxi, eta ez dakizia hori txapen duzun garai hortaz.
Bueno, badazpada, esan barro bakizu tituluen izendapena ez den Euskal Herriko Gipuzkoarrerako aurreskoa, inorrez da din, sarretu. Ba, a ber, garai horta, garai hartan ni Madrilen egon, eta asko aipatu dugu funtzionaltasunaren kontua, niretzat txapelketak jokatuzun funtzio berezi bat, zenbait, bueno, gehiago personalak esan dezagun, ez? Ni deserriratuta egote horrek eta txapelketaren lotura horrek, ba, nolabait neuri ekarri zidan, ba, motivazio berezi bat, neu dantzari bezalare hobetzeko, ekarri zidan...
egiten zenuen, Madrilen prestatu?
Madrilen prestatzen nuen, eta, bueno, han Euskal Etxean dantzataldearen ardurare baneukan, baina, bueno, Madrilen txapelketa egiten zenen, prestaketak han egin behar izaten nituen, ba, nire ikasle pixuko goiko terrazara joan, eta naritzen itzen, ez? Ematen zian aitzekia, behas herrira etortzeko, egun gehiago etorri alizate ko, ze azken baten garai hartan mugikortasuna etzan hain xamurra eta bueno, ba hitzeki poli bazan etortzeko eta jarraitzeko. Nik uste dut bueno, dantzari bezala hobetzeko hitzeki balio izan zidala eta gero egia da baita ere, ba pixkat bueno, beste modu batera ikusita ireki zian atea ba zenbait esperientzi politiak bizi alizateko, ez? Eta bueno, alde horretatik nik ez daukat bueno, kontrakoa, nire bizipenak oso atsegina dira.
Eta gaur egungo ikuspuntutik, ze okeriz banaiz jarraitzen da txapelketa antolatzen eta egiten, nola ikusten dituzu ez bakarrik aurresku txapelketa, baina solte txapelketak edo izan daitezken beste horiek?
Gaur egun irudipena daukat asko gehiago lehen behar bada izango zen horri batean, baino gehiago zen zentratu edo fokalizatzen dela zenbait talde eta eskolan edo akademin inguruan daude antolatuta pixka batez. Eta alde horretatik, ba bueno, ez diot, nidek txapelketekin daukadan iritzia da beste arte generoekin euki dezakedana, txapelketa mailan, hau da, bertsolaritza txapelketak, literatur txapelketak, pintura lehiaketak, eta bar, ba, euki dezakedan iritzi, bera. Ba, bueno, arte disiplina hauek, olako kompetentzia zea baten sartzeak, dinamika baten sartzeak, ba, eta neurtzeak edo neurtu nahi izateak eta bar, ba, bueno, eukitzazke bere funtzio onuragarriak, baino egia da baita ba, alboko kalte edo asko sortu itzazkela, ez? Eta hor ba, kontrasan asko daude, eta dantzaren kasuan irudipena da, ba, bueno, batzutan garbi baldin badukagu zer diren eta zertarako diren, ez lukela problemarik izan behar. Arazoa da askotan, oain behar bada ez, baina bolara batzutan nolabait dantzaren dinamika edo komunidade presentziare hain prekarioa izan da, eta bueno, txapelketak indar, proporzionalki indar gehi hartzea edo referente bihurtze horrek, horre bai ekarri alizan du kalteren bat esan dezagun, ez?
Eta gian, lehena aipatu dugu estandar ez adostu horiek ere, modu batean zabaltzeko bide izan dira txapelketak ere, iruditzen
zitek egiten? Bai, edozein puntuak eta egiteko arau batzuk ezarri behar horrek eta objetibotasunaren izenean, ba, bai, lehen etxi dira, dantzatzeko molde bat edo dantzaera bat lehen etxi da eta horrek nolabait indartu du estandar hori. Horregatik nik noizbait behin tokatu zait epaimahai baten egotea, dantza txapelketa baten aurrena zan gaina asko sofritu nuen, zenik umetan parte hartu nun behin edo bitan eta gaizki, hain gaizki nola pasatu nun neronek, beste ze horretan ez, kompetibidade testuinguru horretan, oraindik gehiago sofritu nun epaimahai bezala. Eta orduan oso idea bat ateran oso garbi eta da ezin dala arau batzun menpen horrelako disiplina bat ezin dugula neurtu arau batzun menpe. Gehiago izan behar du norberak eta oso bestakit asko zean hitzagoa izan behar du irizpideak eta bueno, eta zazik ez, ba, erlatiboa eta ez bilatu objetibotasuna baizik eta izan behar du nere ustez oso subjetiboa. Tokatu zait baita idazlanen edo literatur lehiaketan egotea eta niretzait iruditzen arautu dezakegunik honek batetik amarrera honek ondo idazten du, honek aditza ondo erabili du eta beste ura gaizki, ez?
Bukatzen joateko, baina txapelketen kontuarekin jarraituz, irudipena dut, esate baterako, ba, aurresku lehiaketetan parte hartu izan duten eta irabazi izan duten dantzari batzuk, txapelketa ezakitzen bat aldiz irabaztea jartzen zutela, pixka bat, ba, euskal dantzaren gorenera heldu izanaren pareko, ez? Oraindik jorratu alizateko ere murik ez balego bezala. Eta hortik aurrera jo izan dutela ba, euskal dantza, ba, beste lenguai koreografiko edo gorpuz hizkuntza batzuekin nahastera, dantza garaikidearekin eta bar. Zuk aldiz bestelako bide bat jorratu duzu gerora, ezakit nola ikusten dituzun bi aukera horiek.
Bai, bueno, ez dakit parekagarria da nera bat, esan nahi dut. Ni nago bide hori jarraitu dutenak, ba, seguru aski dantzaren bidea hartu nahi izan dute pixka bat, ba, profesional mailan edo nik neronek ez dut behar hori eduki eta beste batzu beste kasu batzutan ez da olako relakorik gertatu, baina bueno, kasu hietan behar bada, ba, profesionaltasun horrek baldin bada dantza, baldin bada dantza mundua zaila baldin bada, ba, zure bizi modu ateratzeko, aurrera ateratzeko eta dantzaren barruan, ba, dantza tradizionala edo gure dantza, euskal dantza bere horretan ia ezinezkoa. Ez baldin bat, behintzat bizi nahi baduzu sorkuntzatik eta ez irakaskuntza edo bestelako bidetatik, ez, ba, logikoa irutzait eta zentzu horretan nolabait esploratu dute, ba, espektakulora begira eta dantza konpainia profesional moduan, ba, bueno, euki dezake, irutze zait arrazoi hori horrek pisu gehiago izan dula, ba, beraien bidean, ba, bestelako kostienteki egindako zerbait baino.
Ez duzu uste hor dantza ulertzeko modu ezberdinak bai, daudenik?
Zalantzarik ez, nahi ez dakit esaten garbi zenbateraino da tradiziozko dantzarekin egin dezaketen ibilbide hori bera.
Bai, bai, bai.
Gaur egun antolatuta dagoen bezala gure kultur mundua o kultur industria. Hor dago nere zalantza. Ez da, bueno, alako defentsa bat egiteagatik beraien bideagatik, baina nire utzat hori zentzuzko dala. Beste kontu bada gero, ba, bueno, ba, zenbait autu egiten direnean, ba, nolabait ez dakit, ba, faltan bai botatzen dugu, beste mundu honetan gaudenak, ba, kontutan izatea batez ere, ba, arduradunetatik eta kultur programatzaileetatik eta bar, ba, no, faltan bota dezakegu, ba, gurea ez maila beretsuan jartzea, ez? Eta hor behar bada horren lagunduko lukelako, ba, gero beste bideo hiek ez hartu behar izatera, ez? Behar bada.
Oso ongi. Ba, mil esker, Mikel, eta jarraituko dugu beste batean.
Zuei, eskerrik asko.